Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajā piketā pie Saeimas ēkas šodien pulcējās ap 3000 cilvēku, un tajā bija pārstāvēti vairāki Latvijas novadi, tā skaitā Cēsu, Talsu, Daugavpils, Rēzeknes, Bauskas, Dobeles un citi novadi. Un lai par to runātu plašāk, šajā brīdī esam sazinājušies ar arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labvakar!
Sveicināti!
Pavisam īsi un koncentrēt atgādiniet lūdzu tās prasības, kāpēc tad tik daudz pedagogu šodien devās pie Saeimas?
Jā, tātad pedagogiem bija trīs pamatprasības, viena no tām bija sabalansēta darba slodze, jo ir jaunas pārmaiņas, jauni pienākumi, bet laiku slodzē tam neviens, diemžēl, neparedz, lai var darbu kvalitatīvi izdarīt, jā. Otra prasība bija par to, lai valdība pilda izglītības likuma normu, kas nosaka, ka jāapstiprina ir darba samaksas paaugstināšanas grafiks nākamajam periodam, un tas ir jāizdara šai valdībai, un jāparedz nākamā gada un vidē termiņā, termiņa budžetā finansējums. Un mēs prasījām, lai šis paaugstinājums ir saskaņā ar izglītības attīstības pamatnostādnēm, ko šī valdība ir pieņēmusi, bet viņi tam nepiekrīt. Un trešā prasība bija izvērtēt vēlreiz jauno naudas sadales modeli, kas būs no šī gada septembra, jo mēs pēc ministrijas atsūtītajiem datiem, diemžēl, redzam, ka būs 11 pašvaldības, kurās pēdējais tāds iespaidīgākais algas pielikums būs no šī gada septembra, tas būs visiem, taču daļai pašvaldību, diemžēl, šis algas pielikums nākamajos gados nebūs tāds kā visiem citiem pedagogiem un ne viņu vainas dēļ, ko viņi nevar ietekmēt procesus.
Un vai tikāt sadzirdēti, guvāt kādu solījumus vai pārliecību, ka situācija varētu uzlaboties?
Nevienā jautājumā, pilnīgi nevienā jautājumā politiķi tikai teica, mēs runāsim, mēs tiksimies, mēs diskutēsim, apšaubīja arī pat daļu OECD statistiku, ja, un arī pašu pieņemtos dokumentos iekļautos datu apkopošanas principus, atzina, jā, kas lodze. Nav sabalansēta nevienam pedagogam, taču ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par slodžu un algu no šo sakārtošanas jautājumiem paredz, ka darba slodzi un darba algu mēs no šos jautājumus mēs risināsim, lai būtu sabalansēta slodzi un kaut cik necik konkurētspējīga alga vēl tuvākos 4 gadus. Un mēs uzskatām, ka mēs to nedrīkstam vienkārši pieļaut, un tas jau ir noziedzīgi ne tikai pret mūsu pedagogiem, ja jau ir pārslodze, un arī nevar to darbu izdarīt tādā kvalitātē kā vēlas, bet tas jau arī ir pret jauno paaudzi, ja, jo, nu, ja nav šo visu elementu, nu, nav, tad vakances ir, un tie jaunie nenāks, un izdegšana ir, ja, nu, tāds sekas ir paliek uz izglītības pieejamību un kvalitāti, bet kas jau no tā cieši, protams, kad mūsu bērni pirmskolās, skolēni skolās un studenti augstskolās.
Bet vismaz kaut ko apsolīja, nu, tādu cerību?
Neko, tikai sarunas turpina. Tikai sarunas.
Un kāda tad tādā gadījumā ir jūsu tālākā rīcība?
Tālākā rīcība, jā, tad, protams, bija šis sašutums, jo nekādi kompromisi nebija nekādas, nekur, ja nevienā jautājumā, ne lielākā, ne mazākā. Mums ir paredzēta padomes sēde, kurā mēs lēmsim par tālāko darbību. Maija vidū, jā, mēs lēmām par protesta akcijām septembrī, ja, bet, nu, te bija tie pavērcieni, nu, laika ietvarā, un bija ātrāk jārīkojās, lai nepieļautu, nu, kādas atkal iešo situāciju pasliktināšanos, bet tātad mums jā, ir paredzēts nākam nedēļa 20. datumā padomas sēde, kad mēs lēmsim par tālāko rīcību, bet politiķiem mēs jau pateicām skaidru un nepārprotami, mēs uz vienu un tā pašu grābekļu otro reizi neuzkāpsim, ja, jo 16. gadā mēs arī pieļāvām, ja, kad šīs slodzes, nu, kad pakāpeniski sabalansēs, bet neko no 16. gada nevienai pedagogu grupai nav nekas nav darīt pedagogu darbu slodzes sabalansēšanā. Jā, viņi atzina, visi kā viens to atzīst, bet plāno vēl 4 gadus to risināt, zinot, kāds ir vakants, ja tās jau vēl tūkstoti, jau kas ir publicēts, kur nu vēl nepublicētās, ja.
Un tad noslēgumā varbūt jums ir kāds konkrēts, nu, aptuvens skaitlis par to, cik tad 1. septembrī varētu, nu, provizoriski būt brīvas skolotāja vietas?
Nu, jau šodienu portālā, kas ir esi skolotājs, ja izveidotājs, no šāda mērķi ir aptuveni 1000 vakances, tad daļa vēl kāds ņemot vērā, ka skolā šolieri izlaidumi un direktori vadība administrācija nav paspējusi ievietot, ja, tad es domāju, ka tās varētu būt noteikti, ja ne uz pusi vairāk. Nu, tā kā, ja šobrīd ir 984 pie 214 datumu, tad tā, tas varētu skaits, jo, nu, jāsaprot, ka daļa aizies pensijā, daļa ir priekšlaicīgā pensijā, dažādi iemesli, tā kā tā aina varētu būt, nu, vēl kā saka, skaudrāka. Nu, ja nebūs šie risinājumi, tad viņa, nu, viņa nemazināsies, diemžēl nemazināsies, un tas ir draudz tam, ka vienkārši klasē vairs nebūs, kas iet un māca, noteikti to mācīja priekšmetu, jau tagad tā ir, ja, bet, nu, tas būs vēl izplatītāk.
Jā, paldies, mēs sarunājāmies ar Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu, atgādināšu, ka šodien pedagogi piketēja pie Saeimas, kā dzirdējām Vanagas teiktajā, tad netika sadzirdēti.